Delegati apostolik i Vatikanit për Republikën e Kosovës, imzot Julius Janush me 5 tetor, ka ardhur për një vizit 3 ditore në vendin ton. Me mirëse ardhje në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, e kanë pritur i peshkri i peshkvisë e Kosovës, imzot Do Gjergji dhe Ministri Punve të Jashtme Enver Hoxhaj, i cili me pastaj në një takim bilateral, delegatit apostolik i ka shprehur mirënjohje të konsideratat e qytetarve të Kosovës dhe institucioneve të vendit për përkrahjen e vazhdueshme që ka dhënë Vatikani për Kosovën dhe popullin e saj. Gjatë takimit, Ministri Hoxhaj e ka informuar delegatin edhe për zhvillimet në Kosovë, për agjenden evropiane të Kosovës, pas përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë, si dhe për njohjet e reja të Kosovës nga shtetet e ndryshme të botës. Ndërsa njohja eventuale nga Vatikani, ka thënë Hoxhaj, do të ishte inspirim për shumë vende të botës që të ndjekin shembullin e njëjtë. Kjo do të ishte një mirënjohje për vuajtjet e mëhershme dhe angazhimin e fuqishëm aktual të popullit të Kosovës për ndërtimin e një shteti demokratik në përputhje të plot me vlerat më të mira demokratike evropiane, pasi që Kosova është shtet evropian, edhe me histori, edhe me gjeografi, edhe me kulturë, ka thënë Hoxhaj. Në takim është biseduar edhe për format e fillimit të bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Vatikanit. Me këtë rast, delegati apostolik i Vatikanit për Republikën e Kosovës, Julius Janush, pasi ka vlerësuar progresin arritur në Kosovë, ka premtuar mbështetjen e fuqishme të Selisë Shejt për vendin tonë, njofton Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës.